8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Ana Ćirica. Naše današnje druženje muzički započinjemo temom ciklusa Klasiku molim, koji je prožet zvukom harmonike i delimično vam predstavljamo kompoziciju koju je domaća autorka Dragana Jovanović nazvala Tri komada za Sašu i Vladu i posvetila je violisti Saši Mirkoviću i harmonikašu Vladimiru Blagojeviću. Slušat ćemo prvi komad pod nazivom Recuerdos de Vals. u interpretaciji violiste Saše Mirkovića i harmonikaša Vladimira Blagojevića. Kao prvi predlog za ovo jutro slušali ste prvi komad pod nazivom Recuerdos de Vals iz ostvarenja Dragana Jovanović, tri komada za Sašu i Vladu. A drugi predlog za danas gotovo da ne treba najavljivati posebno. Slušat ćemo čuveni Ravelov Bolero, ali u interesantnoj interpretaciji i transkripciji. Reč je naime o jednom od najpopularnijih svetskih vokalnih sastava, The Swingle Singers, koji postoji još od 1962. godine, a koji izvodi popularnu i popularnu klasičnu muziku isključivo glasovima, bez instrumentalne pratnje, dakle a cappella. S obzirom na to da većina vas poznaje ovu kompoziciju, njenu bogatu orkestraciju i dramaturgiju, nadamo se da će vam biti interesantno da čujete kako je impozantno glasovima ostvarena gradacija njenog muzičkog toka. Da 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 Interpretaciji vokalnog sastava The Swingle Singers, kao drugi predlog za danas, slušali ste Bolero Morisa Ravela.
Klasiku molim.
Francesco Molino, koji je živeo od 1775. do 1847. godine, bio je italijanski gitarista, violinista i kompozitor, a njegova dela bila su zapostavljena sve do 20. veka, kada su mnoga konačno i objavljena. Među najznačajnijim ostvarenjima jesu ona za gitaru, tri sonate, 18 prelida i igara, ali je Molino ostavio i radove za druge instrumente u kombinaciji sa gitarom, poput flaute ili viole. Godine 1830. objavio je i vrednu knjigu iz oblasti metodologije učenja svog instrumenta. Ovoga jutra kao treći predlog slušat ćemo treći stav koncerta za gitaru opus 56 u E-molu, koji će izvesti Pepe Romero i orkestar Akademije St. Martin in the Fields, diriguje Ajona Brown.
Thank you.
Kao treći predlog za danas, gitarista Pepe Romero i orkestar Akademije St. Martin in the Fields pod upravom Ione Brown izveli su treći stav koncerta za gitaru opus 56 u E-molu, koji je napisao italijanski kompozitor, gitarista i violinista Francesco Molino. A kao predlog broj 4 emitovaćemo ariju Figara iz prvog čina opere Figarova ženidba, koju je 1786. napisao Wolfgang Amadeus Mozart. Otpevaće je naš slavni bas Miroslav Čangalović uz orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Non più dal farfallone amoroso, notte giorno ti torno girando, belle belle trovando il riposo, narcisetto ad un cino d'amor. Belle belle trovando il riposo, narcisetto ad un cino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella piuma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'annesco color, quel vermiglio d'annesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella piuma, quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte giorno ti torno girando, delle belle trovando il riposo, narcisetto ad un cino d'amor. Delle belle trovando il riposo, narcisetto ad un cino d'amor. Non per fiarmi o far bacco, non mustarmi spetto sacco, schioppo in spalla, si apre il fianco, fallo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagna, per valoni, con le neve e i soglioni, al concerto di tromboni, di bobarde, di cannoni, che alle palle tutti i toni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, e non più avrai quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto ad un cino d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetto ad un cino d'amor. Che rovina la vittoria, alla gloria militar, che rovina Miroslav Čangalović otpevao je ariju Figara iz prvog čina Mozartove opere Figarova ženidba, a slušali smo je kao četvrti predlog za ovo jutro. Pred nama je sada i prvi stav sonate u A-duru za arpeđone i klavir, koju je napisao Franz Schubert i posvetio je jednoj vrsti gitare. Sonata je nastala u novembru 1824. godine i pripada periodu kada je Schubert napisao još i kvartet Smrti devojka, dakle onda kada je njegov život bio obeležen čestim epizodama depresije. Sonata arpeđone sastavni je deo repertoara svih uspešnih čelista, a jedan od legendarnih svakako je i Mstislav Rostropović, koji je ovo delo snimio sa Benjaminom Britnom 1968. godine.
Thank you. Thank you.
u interpretaciji violončeliste Mstislava Rostropovića i Benjamina Britna za klavirom. Kao peti predlog za danas slušali ste prvi stav sonate Arpeggione Franca Schuberta i snimak iz 1968. godine. Emisiju Klasiku molim, Radio Beograda 2, nastavljamo odabranim stavovima jednog od najpopularnijih ostvarenja Antonija Vivaldija. To je 12-stavačna Gloria u D-duru. Postoje dve verzije ovog dela i obe su napisane u D-duru, a jedna od značajnijih razlika između njih je orkestracija. Tako, na primer, u prvoj verziji, Riomov broj 588, pronalazimo trubu umesto oboe. Danas je daleko poznatija druga verzija sa Riomovim brojem 589, iz koje ćemo danas slušati poslednja tri stava. Izvođači su Caroline Watkinson, Hor Hristove katedrale i Orkestar Akademije za ranu muziku pod upravom Simona Prestona.
Stop.
Kao predlog broj 6 za danas u interpretaciji Caroline Watkinson, Hora Hristove katedrale i Orkestra Akademije za ranu muziku pod umetničkim vođstvom Simona Prestona, slušali ste poslednja tri stava Glorije u D-duru Antonija Vivaldija. A današnju emisiju zaokružujemo našom temom i odabranim stavovima jednog ostvarenja koje je u originalu komponovano za harmoniku. Reč je o koncertnoj sviti pod nazivom Bajke za harmoniku i orkestar, koju je 1959. godine napisao češki autor Vaclav Trojan, čiji se stil prevashodno kreće u akademskom neoklasičnom miljeu, uz čestu inspiraciju tradicionalnom češkom muzikom. Prva tri stava, Bajki za harmoniku i orkestar, kao posljednji predlog za danas, izvešće Ivan Koval i članovi orkestra Češke filharmonije.
Thank you.
Harmonikaš Ivan Koval i članovi orkestra Češke filharmonije izveli su prva tri stava koncertne svite pod nazivom Bajke za harmoniku i orkestar češkog autora Vaclava Trojana. Poštovani slušalci, uz poziv da budete sa nama i sutra od 8 časova, iz studija Radio Beograda 2, prijatan dan želi vam Ana Ćirica.